kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo hamajal kabera ta bidagge fetaw ta sagale america bagana gata ta ni sagale america sagantan afan oromo radio ni daf television akasumasi tora media hawasatin magala washington dc rakane sini dabarsu qopi guya harra kamisa guran da saddet barakuma lawd dami afur akala kopsa ethiopia timo maji soddoma barakuma lama kuda ja qabate ya te jira galgala kana kan ke summesu an bafqadu moradati qopi ke nya galgala kana ke satti wae mudama hara manimare bakabu ota motuma ethiopia ragazise embassy in united states finfinetti arga mu halli nagenya yero amma ethiopia ke sajiru aka isaya desse ipsu isa abotina manta orthodoxy oromo ke sa qabamani hidamani mana murtiti debi ani diatani jiru akasumasi kopi torbani fayya dabalate gaba sale dimmo tanadda addarati tiye fatan arka qabna amma tamaru pomer saganta genya takan wajini tutanus nafira amma garo dutu derbe
tamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya odunar abjenne kuno muumichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa harraatti gaafatamaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaa katuran obbo Tamasgan Xurune ittaanaa muumicha ministeeraa taasisuun muudanii jiru torban darbe ittaanaa pireezidaantii paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaa ta'uun kan kaadhimaman obbo Tamasgan kan kabajaadhaan hojii irraa gadhiisan obbo Dammaqa Mokonniniin bakka bu'u obbo Tamasgan komaandi poostii labsii yeroo muddamsaa naannoo amaaraa to'atus kan hoogganan ta'uun beekameera. Gama biraatiin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Asqasillaasee ministeera dhimma alaa taasisuun kan muudan yoo ta'u Dr. Maqdas Dhaabaa Fayyisaa kan hanga yeroo dhiyootti waajjira ittaanaa daayirektara olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaa Jeneevaa jirutti hooggantuu garee ta'uun tajaajilaa turan ministeera fayyaa gochuun muudanii jiru. Kunis bakka Dr. Liyaa Taaddasa bu'uu jedhameera. Ambaasaaddar Taayyee fi Dr. Maqdas miseensa paartii badhaadhinaa kan biyyattii bulchaa jiru miti jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a muudama dabalataa laataniin Ambaasaaddar Reedwaan Huseen daayirektara olaanaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaa Aadde Tigist Hamid daayirektara olaanaa bulchiisa nageenyaa caasaa yookaan neetworkii odeeffannoo ta'uun muudamaniiru. Ambaasaaddar Reedwaan ittaanaa muummicha ministeeraa ta'uun kan muudaman obbo Tamasgan Xurune bakka bu'u. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kanaan dura kaabinee isaanii miseensota 22 qabu keessatti hoogganoota paartii mormituu 3 ofitti dabaluun paarlaamaan Itoophiyaa har'a muudama muummicha ministeeraa kan raggaasisee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Embassy in United States Finfinnee keessatti argamu haalli lola naannoo Amaaraa Oromiyaadhaa fi naannolee biroo keessa jiru. Rakkina hin yaadamne fideera jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee jira.
Embaasichatti gorsituu dhimma uummataa akka ta'an Naa'omi Feloos eegumsi lammiilee nagaa mirgi namoomaa akka kabajamuu fi jeequmsa tattamaan akka dhaabatu gaafatan. Rakkoolee kanaaf furmaanni waraanaa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naa'omiin haala hojiirra oolfama waliigaltee Pirootooriyaa ilaalchi seenaa dubbatan yeroo dhiyoo keessatti hidhannoo hiikkachuu fi deebi'anii uummatatti makamuu akkasumas deebisanii dhaabuu ilaalchisee tattaaffii cimaan taasifamu arguu barbaannaa jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis humnootiin Eertiraa guutummaatti akka ba'an gochuuf tarkaanfiin akka fudhatamu gaafataniiru. Akka Naa'omiin jedhanitti Ameerikaan Itoophiyaa keessatti gargaarsa namoomaa arjoomuun iddoo guddaa qabattee jirti. Bara bajeta 2022tti doolaara biliyoona 1.5 ol kennuudhaan bara bajeta 2023tti immoo hanga har'aatti doolaara miliyoona 600 fi miliyoona 800 dhiyaatu baqattoota, kooluu galtoota, namoota biyyoo fi keessatti buqqaan namoota biyyeen qabneef deggersa lubbuu baraaruu kenniteetti jedhanii kanneen walitti bu'iinsaaf caamaan miidhamanis akkasuma deggersi kennamuusaa ibsaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Abbootii amantaa sadii dabalateen namoonni 11 magaala Shaggar keessatti hidhamanii jiran har'a yeroo lammaffaatii fi mana murtii sadarkaa jalqabaa malkaa noonnootti dhiyaatanii jiru jechuudhaan abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxooti kan Finfinnee irraa gabaasa kan harkaa qabu walinna caqasna.
Hundeeffama sindoosii Oromiyaa teessoo Phexros jedhamu hordofuun naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti abbootiin amantaa, faarfattoonnii fi namoonni biroon waliigalaan namoonni 11 magaalaa malkaa noonnoo buufata poolisii noonnootti hidhamanii jiran har'a yeroo lammaffaadhaaf mana murtii sadarkaa jalqabaa malkaa noonnootti dhiyaataniiru jedhan abukaasoon isaanii obbo Yohaannis Geetu.
Baasota nama sadii fi daaqonoota faarfattoota namoota 8 olumatti nama 11 dhiyaatanii beellamni kan kenname poolisii. Magaalaa Shaggaritti kutaan magaalaa malkaa noonnoo beellama guyyaa 14 gaafate keessatti waan hojjate gabaasa akka mana murtiif dhiyeessu manni murtii gaafate poolisiin homaayyuun hojjannee ragaa namaas haa ta'uu ragaa barreeffamaas hin fudhanne. Sababni isaa koreen kana calaluudhaaf qindeessuudhaaf bulchiinsa magaalaa Shaggar irratti qundaa'ee jira. Nuyi immoo haa tokko hojjechuu hin dandeenye kan jedhu dhiyeesse poolisiin immoo karaa keenyaa gaafa beellamni gaafatamu. Guyyaa 14 keessatti hojii hojjechuun nurra jiru jennee mana murtiif gabaasa qabannee dhufnaa jedhaneennaan beellamni kennamee fi beellama kana keessatti immoo waan hojjetan tokkoyyuu hin qabanii namni tokko mana hidhaa keessa nama kaa'ee hojiituun hojjetin deebi'ee dhufee hin hojjenne jechuun ajaja mana murtii cabsuudha. Sababa kanaan kan ka'e maamiltoota keenya kana caalaa mana hidhaa keessa taa'uun mirga heeraan kennameef cabsuudha gatii ta'ee fi galmeen yeroo beellamaa kun nurraa cufame bilisaan akka geggeeffamnu.
Manni murtii sadarkaa jalqabaa malkaa noonnoo beellama itti aanu guraan dhala 5 bara 2016 beellamee jira jechuun abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetu sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Sochii abbootiin amantaa teessoo Phexros jechuun hundeessan ibsan ilaalchisuudhaan qulqulluu sindoosii Itoophiyaa irraa hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Poolisii magaalaa Shaggar akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa fi koomishinii poolisii federaalaa irraa hidhamuu abbootii amantaa kana ilaalchisee hanga yoonaatti ibsas ta'e yaadni kenname hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetan lammiiwwan Sudaanii sababa walwaraansaatiin miidhaman gargaaruudhaaf gargaarsi hatattamaa doolaara biiliyoonii 4 fi qabxii 1 akka isaan barbaachisu gaaffii dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii UNHCR fi jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan gaaffii gargaarsa waloodhaan dhiyeessan kana keessatti akka ibsanitti yeroo ammaa lammiileen Sudaanii walakkaadhaa ol ta'an yookiin miiliyoonii 25 tilmaaman gargaarsaa fi eegumsi isaan barbaachisa. Namoonni miiliyoonii 18 ta'an yeroo ammaa beelaa fi beela hamaadhaaf saaxilamuu isaanii kan eere jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa WFP fi sababa beela kanaatiin ijoolleewwan Sudaanii miiliyoonii 19 ta'an mana barumsaa dhaquudhaa akka dhaabanii ibsee jira. Haaluma walqabateen dhimma haala Itoophiyaa irratti ibsa kan baase sagantaa nyaata addunyaa torbaniiwwan asadeemaa jiranu sadii keessatti lammiiwwan Itoophiyaa miiliyoonii 3 ta'an sababa jijjiirama qilleensaatii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e rakkina hanqina nyaataatiif saaxilamuu danda'u jedhee jira. Kaaba Itoophiyaa keessa hanqina wabii midhaan nyaataa mul'achaa jiru irratti yaaddoon isaa qaqqabuu isaa kan ibse FAO'n yeroo ammaa namootaan miiliyoonii 3 ta'an naannoo Tigraay, Affaar, Amaaraatii fi Sumaalee keessatti argamanuu fi gargaarsa nyaataa taasisaa akka jiru beeksisee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan kamisa har'aa miseensota kaabinee waraanaa kan Israa'elii wajjiniin waa'ee namootaan hidhattoota Hamaasiin booji'amanii jiran bilisa baasuu irratti marii taasisanii jiru. Oduun kun kunooti.
Bilinkan jalqaba walgahii hoogganoota waraanaa duraanii Beenii Gaantzii fi Gaabii Eisenkoot waliin taasisaniin xiyyeeffannaan jiru. Namooti booji'aman maatii isaaniitti akka deebi'anii argan fedhii cimaa nuti lamaan qabnu hojii kaayyoo sanaaf hojjetamaa jiru irratti akka ta'uu qabu dubbataniiru. Blinken, Saudi Arabia, Masri, Qatari, West Bank itti gorani walga'ii gaggeessan akkasumas kan bakka biraatti taasisanirraas odeeffannoo haaraa argatan akka ibsan dubbataniiru. Gaantz Blinkeniif akka himanitti dhimmi ariifachiisaa ta'e karaatti namoota booji'an deebisanii baraaruuti. Walga'iin kun kan dhufe yeroo Israa'eliif Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu haaraa kan yeroof lola dhaabe namoota booji'aman Gaazaa irraa gadhiisuu of keessaa qabu ilaalaa jiranitti. Qondaalli olaanaa Hamaas tokko akka jedhanitti jilli Hamaas aangoota Masriif Qatar waliin mariitti fufuuf kamisaarraa gara Kaayirootti akka imalu himan. Blinken roobii kaleessaa akka jedhanitti deebii hoogganoonni Hamaas wixinee karoora qondaaltota Ameerikaa Masrii Qaataariif Israa'el kennan waan ifan taane kan of keessaa qabu jedhaniyyuu garuu mariitti fufiinsa qabuuf bakki jiraa jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu gama isaaniitiin karoora Hamaas waraana Gaazaa xumuruuf dhiyeesse fudhatama dhabsiisuudhaan kan amannaa haleellaa sabni isaanii hidhattoota irratti raawwatu hanga injifannoo guutuu argachuutti fuulduratti tarkaanfachiisuuf dhaadataniiru. Netanyahuun Blinken waliin ega wal arganii booda tuuta oduuf ibsa kennaniin injifannoo guutuudhaaf karaarra jirra furmaanni biraan jiru. Tattaafiin waraana Israa'el kunis waggoota osoo hin taane ji'oota akka fudhatu dubbataniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa birootti darbina. Manni murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteetsi guyyaa har'aa waa'ee pirezidaantii duraanii filannoo pirezidaantummaa baranaa irratti immoo nama kaadhimamaa ta'an waa'ee Doonaald Tiraamp irratti dhimma jiru dhaggeeffataa jira. Waa'illi keenya mitikuu fiqaadu kallattiidhaan waa'ee kana nutti himuudhaaf bakka mana murtii sanatti argama. Mitikuu dhimmi dhaddachi kun har'a ilaalu waa'ee maaliiti? Mee gabaabaadhumatti.
Ayyee galatoomii bafakaadu akka mooltan hordoftoota keenya amajjii ja'a bara 2021 filannoo bara 2020 hordofe deeggartoonni Doonaald Tiraamp kaapitoolitti yookaan mana maree bakka bu'oota uummataatti nam'anii jeeqaniiru jechuun kutaan bulchiinsa Korodaaloo manni murtii waliigalaa isaa murtoo murteesseen Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa bara 2024 amma taasifamuuf jiru irratti kutaa bulchiinsa sana keessatti akka hin dorgomne murteesseeti jira. Kunis himannaan Doonaald Tiraamp irratti baname heera Yuunaayitid Isteets 14ffaa fooyyee kan bara 1868 irratti kutaa 3ffaa isaa irratti namni Yuunaayitid Isteets keessatti heera mootummaatiin kakuu galee aangoo qabate tokko fincila keessatti yoo hirmaate deebi'ee filannoo keessatti hin hirmaatu kan jedhuun kan isaan murtoo kana murteessanii. Murtoo kana qabachuutiinis immoo abukaatonnii fi manni murtii waliigalaa kan Korodaadoo mana murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteetsitti himannaa walirratti bananiiti har'a himannaan isaanii mana murtii waliigala Yuunaayitid Isteets irratti dhagahamaati kan oole bafiqaadu.
Tole Tiraamp ingilii himannaa adda addaa qabu warreen Tiraampiin himatan dabalataan oo wanti jedhan maanni?
Warri Tiraampiin himatan dabalataatiin kan jedhan jeequmsoota keessatti hirmaateeraadha. Garuu abukaatonni Tiraamp gama isaaniin maal jedhaniiti kan isaan falmaatii jiranii gaafa amajjijaa bara 2021 Doonaald Tiraamp kan inni raawwate fincila osoo hin taane mirga bilisaan yaada ofii ibsachuuti kan inni raawwate malee heera 14ffaa fooyyee irrattis kan Doonaald Tiraampiin hin ilaallanne yookaan immoo heerri kun pirezidaantii hin ilaallatu jechuun kan isaan falmaatii jiran.
Tole gaaffii xumuraati. Manni murtii hoo waan murteesse qaba yookaan maaltu eegama?
Manni murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteets kan abbootii seeraa 9 of keessaa qabu 6 isaanii kan pirezidaantota rippaabilikaaniitiin Doonaald Tiraampiin dabalatee muudamaniiranidha. Isaan har'a himannaawwan gama lamaaniinuu jiran kan abukaatotaa fi kan mana murtii waliigalaa kutaa bulchiinsa Korodaadoo dhagahaati oolaniiru. Himannaawwan har'a gamanaaf gamatti dhagahamaa turan kun otoo murtoo hin argatiinidha kan isaan guyyaa biraatti dabarfamaniiti jirani bafqaadu.
Galatoomi mitikuu hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee biraatti ceenaati nu wajjin hin tura. Sochin beksisa abirra kani gare media China prelude to spring festival jedamu kan barakuma lama fi digdami ya furisa mbata darbe bufata babura furi labu jedamu kesati kopa ejira video ni beksisni kopi kanasi magala finfinne kesati iskrini adda darati kani agarsi samature dimma kanal walkabate hariro Ethiopia TV China gidud ilalchise hayu has of sis nejira jallanne gambada tuarka kaba wankana walina chakas
Ufanni baabura qopin kun keessatti qopaa'ees faaya bifa diimaa fi kanneen biroo qaban akkasumas dhaamsawwan gaggabaaboo ayyaana kana ibsaniin faayame agarsiisi aadaa imaltootaaf dhiyaatee ture. Marshaal aartii nama hawatuu fi shubbisi afoolaa chaayinaa battalumatti xiyyeeffannaa imaltoonni eegaa turan kabojee yoo ta'u isaanis bilbila harka isaanii baasanii agarsiisa aadaa bareedaa chaayinaa ta'e kan waraabuu jalqaban imaltoota keessaa tokko akka jedhanitti.
Aadaa chaayinaa nan beeka. Kunis sirna bareedaadha. Uummata chaayinaa hundaaf baga bara 2024 geessaniin jala.
Barataa koleejii ka ta'e namni biraan immoo akka jedhetti.
Kungufuun chaayinaa ajaa'iba. Ga'umsa kungufuu isaanii baay'een jaalladha. Nama hundaaf baga bara haaraa geessan jedheen hawwii koo ibsaaf.
Daandiin baaburaa Finfinnee ka'ee Jabuutii dhaqqabu kan chaayinaan ijaarame kun daandii baaburaa ammayyaa elektiriikiidhaan hojjetu. Kan biyyoota ollaa Afrikaa isa jalqabaa yoo ta'u amajjii tokko bara 2018 eebbifame daandiin baaburaa kun waggoota jahaan darbaniif akka moodeela walta'iinsa chaayinaa fi Afrikaatti kan ilaalamu yoo ta'u waltajjiin masqalaa kan Finfinnee keessaa dhaabbata chaayinaatiin ijaarame viidiyoo beeksisaa bara 2024 waltajjii kanarratti agarsiifame ayyaanni birraa. Chunwaan jedhamu kun jimaata fuullee keenya jala bultii bara haaraa chaayinaa kallattiidhaan televiziyoonaan tamsaasuuf jira. Hordoftoota keenya dhimma kanaa wajjin wal qabsiifne hariiroo Itoophiyaa fi chaayinaa gidduu kan ilaaleen ibsa akka nuu kennaniif hayyuu diinagdee fi gamtaa Awurooppaatti gorsaa dhimma sodaa balaa akka ta'an Dr. Guutuu Teessoo Finfinnee irraa haasofsiisnee jirra akkas jedhu.
Hariiroon Itoophiyaadhaaf chaayinaa gidduu jiru kan kallattii baay'eedhaan babal'achaa dhufeera. Daldala Itoophiyaadhaa gara chaayinaadhaa gara Itoophiyaa kan dhufu keessatti sadarkaa guddaa irraa itti ga'eedha. Financial relations ka jen biyyoota kan caalaa bifa liqaanis ta'ee daldalaan mallaqni gara Itoophiyaa dhufuuf Itoophiyaadhaa ba'ullee chaayinaa wajjin baay'ee babal'achaa siyaasaanis akkuma kanaa dhiyeenya kanaa kaasee immoo Itoophiyaan gartuu chaayinaan keessatti argamtu BRICS ka jedhamu kana seenteetii jirti. Amma immoo kallattii aadaadhaan kaalcheraal isa jennu walitti dhufeenya jabaa taasisuu irratti yeroo itti argamutu jiraa jechaadha.
Fakkeenyaaf huccuu yookiin uffata adda addaa jabanaa bunallee itti danfisaniitu nafiin chaayinaan harka caaluun ishee carraa warra kaanii dhalattoota biyya sanaa ta'anii investimentiin ol ka'uuf yaalan irratti dhiibbaa qabaatattanii yaaddanii.
Hojii investimentii gurguddoo irraa eegalee hanga daldalaa qomatti baatanii deeman safara keessaatti ganda keessaatti chaayinoonni biyyatti dhuunfatan baay'eetu jira Afrikaa keessa. Itoophiyaa keessatti illee sadarkaa sanarra hin geenye hanga yoonaan. Akkaataa itti chaayinaan investimentii biyya Itoophiyaa kana keessatti daldala Itoophiyaa keessatti oomishawwan garaagaraa oomishaman keessatti hirmaachaa jirtu gara tokkoon faayidaan isaa guddaadha gara tokkoon simoon yaaddessa jedhee kan ilaala. Karinni ittiin fayyada jedhee an ilaalu maaliin investimentii gurguddaatu jira. Riqa akka kanaa Awurooppaan kan nuullaan riqa akka kanaa Ameerikaan kan illaan biyyoonni biraa ga'umsaan kan illaanne chaayinaarraa argatamee hojii gurguddaa hojjechuun akka biyyaatti faayidaansaa Itoophiyaadhaaf guddaadha. Abbootiin qabeenyaa tokko tokko oomisha biyya keessatti barbaachisu galchuudhaaf Awurooppaarraa fiduur Ameerikaarraa fiduur biyyoota biraa fiduurra chaayinaadhaa fiduutu irratti salphataaf investimentiin gaafatu. Logistiksiitiin hariiroon ni gaafatu irraa yoo fudhannee ilaallee jechaan. Haa ta'uuti garuu chaayinaa wajjin akkasuma balaa hamaatu jira biyyoota baay'ee keessatti. Abbootiin qabeenyaaf daldaltoonni chaayinaa hedduun isaanii seera alummaa isaan baay'isan biyya akka Itoophiyaa qofallee tun taane biyyoota financial intelligence isaanii jabaatee sirri dargiri isaanii jabaatee illee yeroo nuti yaaddessutu jira. Biyya kana keessatti akka fakkeenyaatti fudhanne yoo laal heeyyama baafatanii hojii biizinesii eegalanii teessoo manaanii bal'eessanii gibira mootummaatuun kaffaliin maallaqa daldalatan hundumaa karaa seeraa ala sharafa biyya laatti jijjiirratanii yeroo isaan biyyaa ba'an dhibbaatamaan jira waggaa waggaatti jechaadha. Sana duwwaamin daldala seeraa ala babal'isuu keessatti abbootiin qabeenyaa chaayinaa tokko tokko godhan dinagdee biyya keenyaatiifis abbooti qabeenyaa biyya keenyaatiifis yeroo nuti baay'ee yaaddisaa tolu jira. Sanarrayyuu darbee oomishni ala baay'ee oomishamee gara biyya kanaaf gara Afrikaa dhufu qulqullinni isaa baay'ee gadi aanaadha. Qisaasama qabeenyaa, qisaasama kapitaala baay'ee akka mootummaattis akka nama dhuunfaattis biyya kanarraa ga'eera. Meeshaalee hedduu heavy machinery ka jennu biyya laatii bitamee dhufee utu tajaajilan kenneen yeroo inni itti dhaabbatutu jira. Oomishaalee sadarkaa dhaabbilee daldalaatti itti fayyadamu biyya alaatti dhufee kompiitara ta'uu danda'a, equipmentii xixiqqaa ta'uu danda'a, chaayinaadhaa dhufee ji'a ja'aaf waggaa tokko lamatu hin tajaajilu yeroo inni itti taphatu jira. Akka sadarkaa maatii sadarkaa nama dhuunfaatti kophee haa ta'u, huccuu haa ta'u meeshaa mana keessatti fayyadamnullee qulqullinni isaa baay'ee gadi aanaa ta'urraa ka ka'ee qabeenyaaf galii namaa yeroo itti dhiqee fudhatutu jira jechuudha. Sanarrayyuu darbee oomisha mallattoo biyya kanaa ta'an identitii biyya kanaa mul'isuu danda'an pilaastikii irraa yookaan immoo huccuu garaagaraa irraa oomishanii yeroo isaan itti bakka buusanii oomishni keenya ganamaa sun silaa gara industiriitti ce'u kamale. Industrialized ta'ee dandeettii beekumsa seenaaf dhuga keenya ol kaasuu kamalillee yeroo itti tabaala ta'u jiraata.
Dooktar Guutuu Teessoo, maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan, hedduu galatooma.
Isinillee carraan alaattaniif galata argadha.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Qophii fayyaati. Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa akka ibsetti dhukkuboonni dadarboo hin taane haadholii ulfaatii fi daa'imman irraa miidhaa akka hin geessisnee fi miidhaa jirus hir'isuudhaa fi magaalota muraasa keessatti hojii qorannoo eegaluu isaa ibsee jira. Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaatti daayireektara saayinsii nyaataatii fi fayyaa hawaasaa Dr. Masrashaa Tasammaa dhimma kanarratti waan sagalee Ameerikaatti himan qabu Sahay Daamxootu harka qaba.
Saaxilamummaa haadholii ulfaa fi daa'immanii dhibee daddarboo hin taane irraa ittisuu fi hir'isuudhaaf Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa deeggarsa Institutii Fayyaa Hawaasaa biyya Norweey irraa argateen magaalota muraasa keessatti hojii qorannoo gaggeessuu fi hubannoo hawaasaa cimsuu eegaleeraa jedhan. Institutii Fayyaa Itoophiyaatti daayireektarri saayinsii nyaataa fi fayyaa hawaasaa Dr. Masrashaa Tasammaa.
የተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመቀነስ ሶስት ወይም አራት የሆኑ ታርጌቶችን መሰረት አድርጎ የሚሰራ የምርምር ፕሮጀክት ነው።
ኢቤደደር ቦይንታን ሪሶፊ ድሞቴ ጆታን ረቲ ፕሮጀክቲ ቆራኖታ ይሶደ ንበርቶን ኡልፋ ስርነኛ ታ አከጎር ሰው ጊሰፈያቲ አከፈየደመን ሱጭቃ ማጋታይ የሮልፋ አከታይሰን ከንደገሩፊ ፋለመናኖ የሪሶረቲ ከንደገሩደ
ፕሮጀክቲ ዴገርሳ በየኖርዌይራ አርጋሚካናን ማጋሎታ አፉር ፍንፍኔ አዳማ ጅማፍ ሐረርኬሰት ሆጂን ቆረኖ ታይሱ ኩኒፊ ሃዶሊ ኡልፋፍ ዳኢማኒ ዲቤሌ ደደርቦዳፍ አከሳን ሳጥለሙ ሂንታኔ ኦጀቹፍ ቆፒንጥሙራሙን ኢብሰሜጅራም ፕሮፌሰር ጉድና ተፈራ ዩኒቨርሲቲ ጅማት ሙሜ ፈያናን ኖራዱፉ ኢሳኒ ሂማኒ ረኮሌ ፕሮጀክቲን ኩን ንፍረጀራን ኤራኒሩ
air pollution and non-communicable disease ganjelu kan akka biye kenyat kan wal qabate evidence baaye hin qam wa raga baaye hin qam nuchu kana bisam matna qoranno kenyaju tokko kan ratti tiyefat kan ratti juda kana fi hammammi e yira mal fakkada dubartun ku dammi da mani jiru mana kisat mukfa ida mun sani wan san akisan mana kisa jiratan visantis sochiin isaanii wanti hundumti kun hammam gara dhukkuba kanaatti isaan geessaa jira kan jedhu gadi fakkeenyaan qayyabanna jechuudha.
Pirofeesar Guddinaan itti dabaluudhaan haalli jiruuf jireenya biyyattii keessattuu kan dubartootaaf daa'immanii dhibeelee daddarboo hin taaneef kan saaxilamedha jechuun qorannoolee kanaan dura naannoo isaaniitti taasisamanillee ibsaniiru.
Magaalaa Jimmaa keessatti hammam nama meeqatu قطعم ما شارك عمل كسلة في يدما بلشي وابلشي فتشودا في جدّك كان جروهنا إلى على جل إلى على الران كنا فهذا السبب يتم أول كان تو نمت ما قال سنة دا قطعني في كسلة في يدما جودا جل في يدما جودا نيات بلشي فتشودا لما فكنا كن كنترفيتي كجودن دو كان غما كجودن دو ماني دا mana kita tekan nama kenyir ubah je bilce fata cula, acuh macam sedap bilce fata acuh mabula, ia kanaf gadai miss dua bertunis kes mati kes ubah je mina mau cula kanaf.
Doktor Kadir Tajiroba, koratanya tafi sernanya ta, akasumas bersisa University Harammayati. Falam ninanu, nyata gahat abufi, socik amatai sudabun, iweni dadarbu hintanif nama saat lajuchun, kanair sudaf, hojilin kara projekti kana nihujutamu jalan eranirum.
Tiada rakun projekti enable jadama enable jenmalida ibu dadar bohintane halah itu resnurati kurang cula ibuon dadar bohintane yom jelkabau jenne gize hati takka ulfatate gara kesa ilmu kabdu yonya ta kulkulu tane arganne akasumat nanu nisida halah mayote famas sochik amayo kan sporti gahan amyo kawate rakon fondurat charra dibe dadar bontanin kabamu ilmosani garamakesati itfayechuda oge so tafayada magala arfanjir kono barsihne dandeti sami chimsine umatagena kabarsisani hawoti duberti ufaka sambra fonunda akabamu sakenani gorsakenani dibe kan pratisan garkara
Institute Fayya Hawasa Ethiopia Director Science Nyata fi Fayya Hawasa Dr. Masrisha Tasamma hala amma mulacha jirun diben dadderbo hintan daranda walajrajichun himanirum
ngidi Ethiopia ndalelo chagrat betalay talalafi yihunu beshitawoch infectious disease bekeftenya uneta qannisalech
Ethiopian akuma biyota biro dibe dadderbo tan sarka olana ndirsteti kesuma wogota kurnan diddamman darban adunya ratti dibe dadderbon fakkenya ture garu harrafo yeejira gamad beere darbo intane garu dabala jiru sababni guddanammo hala jiru fi jirenya ummatichaati magalle yero guddacha demtu fayya ratti wantoni rakkisataan jijjiramni qillensanaanno toftan jirenya nyaata madala wargachu hafuni fi wantoni biros hedduni jiru kanarra kanke duati wali gala kesa arkicalu sababa dibeere darbo intane da addunya ratti percentin torbatama wal duati ingalman sababa kananida Akabiyya kenyatti si kesumana annu magalatti gaye sotaafi namonni umriin guddaantaan sababa dibe dadarbo intane lubbun darbajira.
Indesitun projekti inawil Dr. Lenin gamasaanitin haadoli heddun halli jiruuf jireenya isaani dibe dadarbo intaneef kanisaan saatlet ajachun kesumayu magalota kesat haadolin yiro garat batan rakee hordofifi hubannu barbaachisaan akka dabbili fayya kesat ogesa fayyaatin argatani charra dibe kanaf saatlamu hirrisufi daema fayya gutukaw argatan projektin kun deggarsa taayisajran. Ammaf magalota mraasa kesat kan egalita us yiro tanut buan saatin talame baballacha de majechun himanirum gaba sagale amerikatif sahidamto finfinir yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero ode fannun dagenyu wan la farat arginun calaqisisne uga barban Yuro de fanno nuti mamu garto keta amantara adabna Yuro rakkin nijiru abjun keny abdin keny akasumas hawwin kenya prasi wala waratti hunda Assagale Amerika ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke safid adunya wukun sisne ugawajin gamtomsin Assagale Amerika ti fakkeetu sinita garsis
Ayye sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi galgala kanaf kamnu kanumarra wata kopi kenyarati yada kabdan VOA afanoromo.com jenati nuirga kara Facebooki, Twitteri, yokanimo exitin akasumas Instagrami kenyani nuarga chudan desu gulalang kopi kenya namo dandi kopi kenya kara kana media hawasati ni kan isininga yurtutu jubeora Producerin keenya Elias Asmare gulaltonni video Girma Dagafati Fisisa Ashnafi ogetsitonni teknika studio afurtami saddettaffa akasumasi director studio afurtami saddettaffa anasin ke summe sajiru an bafqadu moroda wan wajinin turtani fi singalate fajja kopi kenya boritini mo amma walitide binuti bakajirtanuti fayyata asininjenna nadatti bula